Για πάμε λοιπόν, γιατί έχει φτάσει σχεδόν 9 και 10, ώρα Ελλάδας πάντα. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης, η Στέλλα Γλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ετοιμάσει πολλά και ενδιαφέροντα σήμερα. Θα ταξιδέψουμε κάπου με κακή τύχη, αλλά θα είναι προς τύχη μας, γιατί θα γνωρίσουμε το συγγραφέα του βιβλίου Bad Luck. Ακριβώς έτσι λέγεται στα ελληνικά, Bad Luck. Έτσι, Bad Luck δηλαδή. Ο Ιωάννης Βαβίτσας θα είναι σε πολύ λίγο μαζί μας για να μιλήσει για το μυθιστόρημά του και την περιπέτεια που εξελίσσεται μέσα σε αυτό. Παράλληλα θα ακούσουμε σήμερα σε παγκόσμια πρώτη το τραγούδι «Φθινόπωρο στην Πύλο», σε στίχους του Γιώργου Κανλή από το Άχεν της Γερμανίας και της Διονυσίας Βλαχάβα Ρεκούτη, μουσική του Κώστα Μουστάκα και ερμηνεία της Γεωργίας Τσετσόνη. Ένα καταπληκτικό τραγούδι το οποίο έχουμε την ευκαιρία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προτίμηση να παίξουμε εδώ σε παγκόσμια πρώτη, στη Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας». Πάμε να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας, γιατί σήμερα γιορτάζουν ο Μακάριος και η Μακαρία. Μακάριος, έτσι, ιστορική μορφή της Κύπρου, ιστορικός ηγέτης. Σαν σήμερα το 1764 γίνεται η πρώτη αναφορά για χρήση επιστολής βόμβας. Το 1764, παρακαλώ, έτσι. Ο Δανός ιστορικός Μπόλε Λουξντόρφ γράφει στο ημερολόγιο του για κάποιον συνταγματάρχη Πόουλσεν, ο οποίος δέχτηκε ένα πακέτο στο σπίτι του και όταν το άνοιξε αυτό εξεράγει και τον τραυμάτισε. Το 1915 έχουμε συλλαλητήρια στην Πάτρα και στο Βόλο για την αύξηση της τιμής του ψωμιού στα 80 λεπτά. Το 1947 ναυτική τραγωδία σημειώνεται στο Νότιο Εβοϊκό, που θα μείνει στην ιστορία ως ο ελληνικός Τιτανικός, το ατμόπλιο Χιμάρα, με 544 επιβάτες που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Πειραιάς, βυθίζεται μεταξύ Νέων Στήρων και Αγίας Μαρίνας, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο τουλάχιστον 400 άτομα, ανάμεσα στους επιβαίνοντες 36 πολιτικοί κρατούμενοι και 200 χωροφύλακες. Το 1972 ανακοινώνεται ότι το νέο αεροδρόμιο των Αθηνών στα Σπάτα, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της προμελέτης, θα αρχίσει να λειτουργεί στο τέλος του 1979. Τα Σπάτα, παιδιά, το 79, είχε ανακοινωθεί το 72 επί Χούντας, και ότι το αεροδρόμιο του ελληνικού θα γίνει πάρκο. Έχουν περάσει από το 72 50-51 χρόνια, μέσα είναι. 1998, η αλλαγή της τουρκικής πολιτικής στο Κυπριακό και εγκατάλειψη των απειλών για τους S-300 κάνει λόγο ο τουρκικός τύπος, σύμφωνα με τον οποίο ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μεσούτ Γιλμάζ επίστη κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Bill Clinton τον Δεκέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι ρωσικοί πυράβλοι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εναντίον της Τουρκίας. Το 2003 ο Νίκος Μαγκίτσης είναι ο πρώτος Έλληνας που φτάνει στο Νότιο Πόλο. Μαζί με δύο Αμερικανούς διήνυσαν απόσταση 250 χιλιόμετρων με θερμοκρασία που έφτανε στους μείον 50 βαθμούς Κελσίου και ύψωσε στο νοτιότερο σημείο του πλανήτη τις σημαίες της Ελλάδας και των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 2003 ήταν εν όψη και τη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων εδώ στην Αθήνα. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες αυτούς, τους οποίους τους πληρώνουμε ακόμα, έτσι να το ξέρετε, εμείς από την τσέπη μας. Άλλοι κάναν τη μόστρα, άλλοι πληρώνουν. Πλήρωσαν και πληρώνουν. Σαν σήμερα το 1809 γεννήθηκε ο Edgar Allan Poe, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. Το 1943 γεννιέται η μεγάλη τραγουδίστρια της ροκ, Janis Joplin, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 4 του Οκτώβρη του 70. Γεννιέται το 47 η Έλενα Ναθαναήλ, η οποία έφυγε από κοντά μας στις 4 Μαρτίου του 8. Το 1828 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ένας λόγιος και αρχηγός της φιλικής εταιρείας, Έλληνας στρατιωτικός. Υπάρχει, παιδιά, στις Ηνωμένες Πολιτείες πόλη που λέγεται Υψηλάντη και είναι αφιερωμένη στους Υψηλάντιδες, γιατί ήταν δύο αδέρφια, έτσι, και την μάχη που έδωσαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Υπήρχε εκείνη την εποχή, κοντά δηλαδή στο 1821 και στην Επανάσταση του 1821, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κύμα ευαρέσκειας και αγάπης και λατρείας για την ελληνική εξέγερση στις Ηνωμένες Πολιτείες του τότε. Το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Ευάγγελος Κουσουλάκος, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης, και το 1906 φεύγει από τη ζωή ο Αργεντίνος πολιτικός ελληνικής καταγωγής Μπαρτολομέ Μίτρε, Μητρόπουλος το ελληνικό του όνομα, πρόεδρος της Αργεντινής από το 1862 μέχρι το 1868. Δεν το ξέρατε ότι είχε και Έλληνα πρόεδρο η Αργεντινή, το μαθαίνετε τώρα. Και είχε γεννηθεί, παρακαλώ, το 1821, στις 26 του Ιούνιου. Λοιπόν, έχουμε τάξη ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε σε λίγο. Να σας πω 2-3 πραγματάκια εδώ τώρα πίνοντας τον καφέ. Πίνουμε καφέ μαζί. Αχ, ωραία, ωραία η γουλιά αυτή, δροσερή. Και σε όλο τον κόσμο, έτσι, ελπίζω να κάνουμε το ίδιο πράγμα, να είμαστε συντονισμένοι να ακούμε σε αυτή την όμορφη παρέα που έχει δημιουργηθεί εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Ο Τζούλιαν Σάντζ, ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, είναι αγνοούμενος. Ως πεζοπόρος είχε φτάσει στα βουνά της Νότιας Καλιφόρνια και χάθηκε, εξαφανίστηκε. Ήρθε πληροφορία από το γραφείο του Σερίφη της Κομιτείας Σαν Μπερναντίνο ότι ο 65χρονος Σάντζ πριν από μερικές ημέρες εθεάθηκε τελευταία φορά στην περιοχή Mount Baldy. Είχε πάει για πεζοπορία και η σύζυγός του είναι εκείνη η οποία επικοινώνησε με το γραφείο του Σερίφη και ανακοίνωσε για την εξαφάνιση του συζύγου της. Έχει παίξει σε πολλές ταινίες όπως το Arachnophobia, A Room with a View, Warlock και Living Las Vegas. Εμφανίστηκε επίσης το 24 το 2006 και στην 8η σεζόν του Dexter το 2013. Γεννημένος στις 4 Ιανουαρίου του 1958 στο δυτικό Yorkshire, ζει στο Los Angeles φυσικά, όπου ελπίζουμε, ρε παιδιά, να έχουμε κάποια στιγμή καλά νέα, αλλά φαίνεται δυσίωνη η όλη ιστορία. Πάμε στο Θιβέτ, μιας και μιλάμε για πεζοπορίες και ορειβασίες και κόλπα τέτοια. Δυστυχώς χάθηκαν 8 άνθρωποι, 8 ορειβάτες από χιονοστιβάδα στην πόλη Νίνγκι, μια περιοχή του Θιβέτ στα νοτιοδυτικά της Κίνας, περίπου στις 8 παρα 10 το πρωί. Ανακοινώθηκε ότι μία μεγάλη χιονοστιβάδα έπεσε από το βουνό και έφραξε ουσιαστικά η έξοδος μίας σύραγγας στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μέντοκ με το Πατ Τάουνσιπ στην κομιτεία Μάνλινγκ. Τέλος πάντων, δύσκολα τα ονόματα. Έχει στηθεί μια επιχείρηση διάσωσης, έρευνας πρώτα και διάσωσης για τους αγνοούμενους. Είναι αρκετοί οι αγνοούμενοι, αλλά ουσιαστικά μέχρι στιγμής έχουμε δυστυχώς 8 νεκρούς από αυτή την ιστορία. Η Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, η Τζασίντα Αντέρν, ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει την εξουσία. Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου θα έχει φύγει. Έκλεισε 5 χρόνια στην εξουσία. Κουράστηκε, λέει, 42 ετών. Άμα κουράζεσαι από τα 42, παιδιά. Έδωσε συνέντευξη τύπου και είπε ότι δεν έχει την ενέργεια για ακόμα 4 χρόνια να διεκδικήσει την Προεδρία. Οπότε εγκαταλείπει την πολιτική. Βέβαια, είχε γίνει πρώτο θέμα η Άντερν πριν από μερικές ημέρες, γιατί σε μια συνεδρίαση στη Βούλη είχε ξεχάσει το μικρόφωνο ανοιχτό και είχε πει για τον αρχηγό του αντιπολιτευόμενου κόμματος του ACT, τον David Seymour, τι αλαζόνας, μπιπ, αλλά τότε δεν υπήρχε μπιπ και ακούστηκε. Μετά ζήτησε συγγνώμη, αλλά τέλος πάντων δημιουργήθηκε μεγάλο πολιτικό ζήτημα εκεί στην Νέα Ζηλανδία, που καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και ένας μεγάλος συντηρητικισμός ό,τι αφορά το κομμάτι της πολιτικής. Έτσι υπάρχει μια αγγλοσαξονική κουλτούρα που είναι, θα λέγαμε, τελείως διαφορετική από ό,τι εδώ στην Ελλάδα. Ακυρώθηκε μια δεύτερη πτήση της Αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Κάντας με προορισμό τα νησιά Φίτζι. Επέστρεψε στη βάση της στο Σίδνεϊ και προσγειώθηκε με ασφάλεια. Υπήρχε μια ένδειξη στο πλειοτήριο για μηχανική βλάβη. Είναι το δεύτερο αεροσκάφος μέσα σε 2 ημέρες της Κάντας, το οποίο αναγκάζεται να επιστρέψει. Και αυτό έχει θορυβήσει τους ανθρώπους της εταιρείας. Και τα 2 Boeing 737, το πρώτο κατευθυνόταν προς την Νέα Ζηλανδία από το Σίδνεϊ, και το δεύτερο, όπως είπαμε, πήγαινε στα νησιά Φίτζι και γύρισε πίσω. Στο Αφγανιστάν έχουμε 70 νεκρούς μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε εξαιτίας του κύματος πολικού ψύχους, το οποίο πλήττει τη χώρα. Στο έλεος του Θεού είναι εκεί και της πολιτικής ηγεσίας, τέλος πάντων. Στην Καμπούλ είχαμε τα περιστατικά αυτά και σε άλλες περιοχές η θερμοκρασία έφτασε στους μείον 33 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, και στην επαρχία Μπαγκδής τα θερμόμετρα έδειξαν μείον 28, εκεί ήταν πολύ μεγάλος αριθμός των νεκρών. Είναι ο πιο ψυχρός χειμώνας των τελευταίων ετών, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ο Μοχάμαντ Νασίμ Μουράντι, επικεφαλής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Αφγανιστάν. Αναμένουμε το κύμα ψύχους να συνεχιστεί για μία ακόμα εβδομάδα ή και περισσότερο, προειδοποίησε Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα για τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα, καθώς αυτή την εβδομάδα του πουλικού ψύχους χάθηκαν 70.000 βοηδοί. Είναι ζώα με κρίσιμη σημασία για τη χώρα. Και πάμε στο πιο ευχάριστο να σας πούμε τώρα, γιατί πρέπει να προσέχετε όταν κάνετε ματσακουλιές και κόλπα. Πρέπει να είστε και λίγο έξυπνοι. Θα πάω στην ιστορία του Πικέ με τη Σακίρα τώρα. Το διαβάζω εδώ πέρα το θέμα. Ξέρετε, λέει, πώς κατάλαβε η Σακίρα ότι ο Πικέ είχε ερωμένη? Γιατί γύρισε μετά από μια τουρνέ στο σπίτι, άνοιξε το ψυγείο να φάει και είδε ότι έλειπε η μισή μαρμελάδα. Έπαιρνε μαρμελάδα η κυρία Σακίρα, της άρεσε και είδε ότι η μαρμελάδα έλειπε κατά το ίμιση. Αλλά πού όμως τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει αυτό? Και ήταν βέβαιο ότι δεν την έφαγε ο Πικέ και τα πικεδάκια, τα παιδιά. Διότι κανένας τους δεν τρώει μαρμελάδα. Δεν την αγγίζανε ποτέ ούτε ο Πικέ, ούτε τα παιδιά. Σου λέει, πώς έγινε τώρα εδώ? Και προδόθηκε λοιπόν όλη η ιστορία από ένα βαζάκι με μαρμελάδα. Προσέξτε, παιδιά, τις μαρμελάδες και πώς πασαλίβεστε με αυτές, αλλά και πώς τις τρώτε και πού δίνετε να τις τρώνε. Πάμε τώρα να ακούσουμε. Φθινόπωρο στην Πύλο, σε στίχους του Γιώργου Κανλή και της Διονυσίας Βλαχά Βαρεκούτη, μουσική του Κώστα Μουστάκα και ερμηνεία της Γεωργίας Τσετσόνη, για πρώτη φορά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, παγκόσμια πρώτη. Πάμε!
Ώρα Ελλάδας 10.
Yeah.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και πάμε να συναντήσουμε μία ιστορία η οποία είναι πάρα πολύ σχετική με το ακροατήριό μας, τους Έλληνες του εξωτερικού που αποτελούν τη βάση του ακροατηρίου, θέλουμε να λέμε και να πιστεύουμε, τη φωνή της Ελλάδας, γιατί είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει γραφτεί και γυρίζει χρόνια πίσω στη μετανάστευση, μας γυρίζει στο θρυλικό νησί Έλλης. Ο Γιάννης Βαβίτσας λοιπόν, ο οποίος κατάγεται από την Κοζάνη, ταξίδεψε μέσα από αρχαιακό υλικό και έρευνα στην ιστορία του παππού του και έφτασε μέχρι το Μανχάταν, έφτασε μέχρι το νησί όπου πήγαιναν πριν περάσουν στη Νέα Υόρκη, στο υπόλοιπο κομμάτι της Νέας Υόρκης, εκεί που πέρναγαν 1,002 γιατρούς, απολυμάνσεις και μια συμπεριφορά πραγματικά σε επίπεδο ζώου οι μετανάστες. Και όλα αυτά λοιπόν τα έχει βάλει σε μια πολύ ωραία έκδοση, ένα πολύ ωραίο βιβλίο που είναι το πρώτο του εγχείρημα και τα ονομάζει Bad Luck. Είναι φοβερό γιατί υπάρχει το skyline της Νέας Υόρκης και πάνω σε έναν ουρανοξύστη μια μαύρη γάτα. Καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πραγματικά σαν σκέψη, έτσι, όλο αυτό το οποίο διαβάζω, δεν έχω πάρει το βιβλίο για να είμαι ειλικρινής ακόμα στα χέρια μου, θα το κάνω με την πρώτη ευκαιρία, αλλά σαν σκέψη διαβάζοντας τι ακριβώς πραγματεύεται το μυθιστόρημά σου, νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Όπως είπες και εσύ, το βιβλίο μου πραγματεύεται με σκληρό τρόπο, αλλά και πολλές δόσεις black humor προσπάθησα να βάλω και αυτή την πινελιά μέσα στο βιβλίο. Τη ζωή ενός Έλληνα μετανάστη τη δεκαετία του 1920. Είναι ένας, κάποιος το χαρακτήρισε, ένα θορυβώδης περίπατος σε κακόφημα σοκάκια. Το Bad Luck είναι το πρώτο μου μυθιστόρημα. Παρακολουθεί τη ζωή, τους έρωτες, τους δαίμονες, θα μπορούσε να πει κανείς, του κεντρικού ήρωα, που από μια καραμπόλα τυχών τραγικών συμπτώσεων βρέθηκε από τους παράνομες τεκέδες του Πειραιά του 1920 στην Αμερική της ποτοαπαγόρευσης και στο κυνήγι του λεγόμενου Αμερικανικού ονείρου στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
Έχει σχέση αυτό, γιατί κάπου διάβασα, μπορώ να κάνω και λάθος, διόρθωσέ με, ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη έρευνα που έκανες στο νησί Έλλης και ψάχνοντας τα αρχαία του παππού σου, δηλαδή κατέληξες, έχει κάποια σχέση όλο αυτό με τον παππού ή μέσα από την έρευνα δημιούργησες αυτή την μυθιστορηματική ιστορία και μας την περιγράφεις?
Ακριβώς, έχει κάποια σχέση, γιατί έτυχε να βρεθώ στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάνταν, και επισκέφτηκα το Ellis Island και εκεί είδα όσο μπορούσε να αποτυπωθεί καλύτερα τη ζωή που ζούσαν αυτοί οι μετανάστες με το που έφταναν στο νησί αυτό. Άνθρωποι δηλαδή που ερχόντουσαν από όλες τις πλευρές της Ιφηλίου, από όλο τον κόσμο, όπου εκεί ελέγχονταν για τα πολιτικά τους φρονήματα με το που έφταναν, ελέγχονταν για την κατάσταση της υγείας τους, και κάποιοι, μπορείς να φανταστείς ότι άνθρωποι που έκαναν 20, 30, 40 μέρες να φτάσουν με πλοίο μέχρι το Ellis Island, τη Νέα Υόρκη, για οποιοδήποτε λόγο το Αμερικανικό κράτος μπορούσε να μην τους δεχτεί, οπότε να μην προλάβουν καν να αντικρίσουν τίποτα από την Αμερικανική Ήπειρο. Το μόνο που έβλεπαν ήταν το άγαλμα της ελευθερίας και μετά επέστρεφαν πίσω. Επιστρέφοντας εγώ πίσω στην Ελλάδα, έψαξα, μπήκα στο. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να το κάνω, όπως βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη. Μπήκα στο αρχείο του Ellis Island, έκανα εγγραφή, έψαξα να βρω τα αρχεία της εποχής που ο παππούς ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη και τελικά κατάφερα και τον βρήκα. Ήταν ο Ακύλες Βαβίτσας. Ήταν το 1905, όπου είδα ότι ο παππούς έφτασε στη Νέα Υόρκη έχοντας 24 δολάρια και έχοντας δηλώσει ως επάγγελμα ράφτης, όπου δεν είχε καμία σχέση με αυτό το επάγγελμα, αλλά αυτό είχε δηλώσει.
Και μάλιστα φτάσει εκεί, όπως διαβάζω, ως Τούρκος πολίτης, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς, ως Τούρκος πολίτης, γιατί η περιοχή μας τότε ακόμα πάνω, στην η Μακεδονία, ήταν υπό τουρκική κατοχή.
Η Δεσκάτη Γρεβενών.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Όπου, απίθανο, έτσι.
Έλεγε nationality Turkish, Τούρκος πολίτης, και τόπος καταγωγής Μακεδονία. Αυτά έγραφαν τα αρχεία τότε της εποχής, η καρτέλα του παππού.
Ναι, ναι. Ανατριχιαστικό βέβαια το γεγονός ότι σου δίνεται η ευκαιρία να ψάξεις και να ανακαλύψεις στοιχεία που σίγουρα δεν γνώριζες και να μπαίνεις πίσω στο παρελθόν της ρίζας σου. Είναι πραγματικά μια, θα έλεγα, ιεροτελεστία για τους ανθρώπους, αν έχουν διάθεση και μπορούν να το κάνουν αυτό. Το έχω κάνει και εγώ με τον δικό μου παππού και την καταγωγή του από την Κωνσταντινούπολη, από τη Βλάγκα, και ήταν δηλαδή ένα πολεμοφόδιο ψυχής αυτό, ανακαλύπτοντας πράγματα για το ποιοι είμαστε, από πού είμαστε, από πού καταγόμαστε, πώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και νομίζω ότι αυτό που έχεις κάνει είναι πάρα πάρα πολύ σπουδαίο. Μπράβο, μπράβο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ανακαλύπτεις λοιπόν τον παππού Αχιλέα Βαβίτσα. Το 1905 ξεκινάει από τη Δεσκάτη Γρεβενών, την τουρκική τότε Δεσκάτη Γρεβενών, και καταλήγει στο χωνευτήρι των πολιτισμών, τη Νέα Υόρκη. Με 24 δολάρια, φαντάζομαι η ιστορία μετά αρχίζει να εξελίσσεται και να εκτυλίσσεται μέσα από το βιβλίο, έτσι.
Η δική μου ιστορία είναι ότι ξεκινάει κάποιος, ο Λευτέρης, είναι ένας γιος ναυτικού και ηλεκτρολόγος στην εταιρεία λιπασμάτων του Πειραιά.
Ναι.
Γνωρίζει την Αναστασία, κόρη ενός εμπόρου σιτηρών από την Κεφαλονιά. Ερωτεύονται μετά από μια πρώτη τυχαία γνωριμία, μάλιστα συναντήθηκαν σε μια κηδεία ενός κοινού γνωστού. Και λίγους μήνες αργότερα ο Λευτέρης γίνεται αυτόπτης μάρτυρας μιας ψυχρός δολοφονίας ενός παλιού του γνώριμου σε κάποιον απαγορευμένο τοκέτο του Πειραιά. Μην ξεχνάμε, βρισκόμαστε το 1922, μια χώρα, η Ελλάδα, κατακαιρματισμένη από πολέμους, από την ανεργία, από τη φτώχεια.
Και είμαστε... με το κύμα των προσφύγων να έρχεται.
Ακριβώς, με το κύμα των προσφύγων να έρχεται. Είμαστε λίγο μετά τον εθνικό διχασμό και τις εκλογές του 1920. Η χώρα κυβερνάται από το παρακράτος. Ο Λευτέρης την κάνει να βρεθεί μέσα σε έναν παράνομο απαγορευμένο τεκέ, όπου εκεί βρίσκονται...
Είναι μαγκάκος ο Λευτέρης, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
Ακριβώς, δεν είναι τόσο μαγκάκος όσο παρασύρθηκε την κακιά στιγμή και βρέθηκε εκείνη τη στιγμή μέσα σε έναν τεκέ, όπου βρίσκονται άνθρωποι κινούμενοι στα όρια της νομιμότητας, θα μπορούσαμε να πούμε, αμφιβόλου ηθικής υπόστασης, και οι οποίοι αποτελούν τον εύκολο στόχο του καθεστώτος. Ναι. Οπότε, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Λευτέρης, επειδή γίνεται αυτό της μάρτυρας μιας εμψυχρό δολοφονίας ενός γνώριμου, ενός γνωστού του, χωρίς ο ίδιος να έχει κάποια απευθεία σχέση με αυτή την δολοφονία, με αυτή την πράξη, κινδυνεύει να αποδειχθεί το εύκολο θύμα. Και έτσι η λύση που ο ίδιος προκρίνει για να γλιτώσει είναι η μετανάστευσή του στην Αμερική.
Την κοπανάει λοιπόν για το Αμέρικα, για να μην φορτωθεί το έγκλημα κάποιου άλλου, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και φτάνει εκεί λοιπόν στο νησί Έλλης.
Εκεί η ζωή πάνω στο υπερωκεάνιο βασιλεύς Κωνσταντίνος, όπου προσπάθησα να αποδώσω όσο καλύτερα μπορούσα από την έρευνα που έκανα και από αυτά που διάβασα και έμαθα για τη ζωή των ανθρώπων πάνω στο υπερωκεάνιο, όσο καλύτερα μπορούσα. Είναι 20 μέρες δύσκολες, 20 μέρες ανέχειας, φτώχειας, όπου ο Λευτέρης θα του συμβεί και ένα δυσάρεστο γεγονός, ένα δυσάρεστο περιστατικό πάνω στο πλοίο.
Ναι.
Και φτάνοντας στη Νέα Υόρκη, η πρώτη φράση που θα ακούσει θα είναι το bad luck που θα του πει ένας γιατρός.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, να αφήσουμε και κάτι, έτσι. Θα μιλήσουμε λίγο ακόμα για το βιβλίο, αλλά να αφήσουμε κάτι και στη φαντασία των αναγνωστών. Θα έλεγα, ταιριάζει πολύ το τραγούδι αυτό, να το βάλουμε τώρα, γιατί είναι πολύ σχετικό με όλο αυτό το που μας περιγράφεις. Με αεροπλάνα και βαπόρια ερμηνεύει Σωτηρία Μπέλου, η μία και μοναδική. Πάμε
αγαπημένο.
Και επανερχόμαστε.
Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια, κι όμως εσύ δε μας ακούς, δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το ΕΣ, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο πάτη ήρθα απ' τη Σμύρνη το 22 όσοι αγαπούνε τρώνε βρώμικο ψωμί. Τρώνε βρώμικο ψωμί. Οι πόθοι τους ακολουθούνε υπόγεια διαδρομή. Χτες το βράδυ είδα ένα φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά.
Συλλαβώ ματιά να την
αφή, να την σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας η λαλιά.
Ώρα Ελλάδας. Συνομιλούμε με τον συγγραφέα Γιάννη Βαβίτσα. Έγραψε το Bad Luck. Έτσι, ένα βιβλίο το οποίο μ' αρέσει, έχει και ένα αστεράκι, έναν αστερίσκο και λέει το λες και αναποδιά. Μας περιέγραψε ο Γιάννης λίγο το τι ακριβώς πραγματεύεται το μυθιστόρημα αυτό που εξελίσσεται κάπου μεταξύ των Χαμετυπίων στον Πειραιά και καταλήγει στην γη της επαγγελίας και στην γη των ονείρων, στη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιάννη, εσύ έχεις γεννηθεί στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή σου είναι από την Κοζάνη, έτσι?
Ακριβώς.
Για πες τώρα, όλο αυτό το κομμάτι έχει επηρεαστεί, θεωρώ, και από το πώς μεγαλώνουμε παιδιά, από το περιβάλλον μας, το χώρο μας, την οικογένειά μας. Είναι κάποια πολεμοφόδια τα οποία, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μας δίνονται μέσα από το κύκλο μας, τέλος πάντων.
Φυσικά. Πάντοτε είχα στο μυαλό μου τον παππού μου που δυστυχώς δεν έτυχε να τον γνωρίζω, γιατί όπως καταλαβαίνεις το 1905 όταν αυτός πήγε στη Νέα Υόρκη, εγώ γεννήθηκα το 1980, οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Άκουγα ιστορίες από τον πατέρα μου, ιστορίες βέβαια που φαντάσου για να καταλάβεις, ο παππούς πήγε το 1905 στη Νέα Υόρκη και επέστρεψε το 1912 και ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1931, επομένως υπάρχουν πράγματα που όταν ο παππούς ήταν στη Νέα Υόρκη ήταν πολύ νέος όταν πήγε, όταν επισκεφθήκε, όταν γύρισε κιόλας. Οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν
γίνει. Πρόλαβε και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με λίγα λόγια, έτσι.
Επέστρεψε για τους Βαλκανικούς πολέμους, να ακριβώς.
Ορίστε. Να. Λοιπόν, επάγγελμα φυσικός. Έχεις σπουδάσει φυσική και αυτό είναι το επάγγελμά σου.
Έχω σπουδάσει φυσική και έχω κάνει ένα μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες, πάνω στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, και εργάζομαι τα τελευταία 16-17 χρόνια ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών στην Αθήνα.
Αλλά κοίτανε, τώρα εδώ διαβάζοντας εγώ κάποια στοιχεία, ψάχνοντας να σε μάθω, είδα ότι από πιτσιρικάς είχες μία κλίση προς το ρεπορτάζ, τη δημοσιογραφία, είχες μία τρέλα, δηλαδή έφτιαχνες ρεπορτάζ, έχετε κάνει και μία συνέντευξη, διαβάζω εδώ, με έναν ξάδερφό σου και ο ένας παριστάνει τον Ανδρέα Παπαδρέου και ο άλλος κάνει τον δημοσιογράφο. Για πες μας λίγο για όλο αυτό το ταξίδι μέσα από την αγάπη για το χώρο της δημοσιογραφίας.
Μου άρεσε από πολύ μικρός να γράφω. Δηλαδή θυμάμαι ότι προσπαθούσα να αντιγράψω τον κατά 6 χρόνια μεγαλύτερο αδερφό μου που πήγαινε σχολείο και μάθαινε γράμματα και έγραφε. Οπότε έπαιρνα και εγώ τετράδια και έγραφα, αυτό μου το λέει και η μητέρα μου τώρα, ολόκληρες σελίδες γεμίζοντας γράμματα ή οτιδήποτε μπορούσα εγώ, χωρίς να βγάζουν κάποιο νόημα, χωρίς να είναι κάποιες φράσεις. Απλά γεμίζονται σελίδες, γράφοντας. Και σιγά σιγά μεγαλώνοντας, πάντοτε από μικρό μου άρεσε, δηλαδή να γράφω, να διαβάζω, να γράφω αθλητικά ρεπορτάζ, πολιτικά ρεπορτάζ. Ναι. Πάντοτε ήταν κάτι που το αγαπούσα. Και είχα γράψει και ένα επίσης μυθιστόρημα όταν ήμουν δημοτικό, θυμάμαι, για μια ιστορία, αντιγράφοντας νομίζω τους μυστικούς 7, αν θυμάμαι καλά. Είχα γράψει εγώ, η δική μου η παρέα ήταν 5 άτομα που είχαν επισκεφτεί τη Ρώμη. κάτι τέτοιο.
Γράφοντας πάντως γέμισες όχι μόνο τις σελίδες εκείνες των παιδικών σου σκέψεων, γέμισες και ένα βιβλίο, τον Bad Luck. Πού θα το βρούμε, πώς γίνεται η διαδικασία για να μπορέσουμε να το πάρουμε στα χέρια μας και εδώ, αλλά πιθανότατα και οι Έλληνες του εξωτερικού που θα ενδιαφέρονται πάρα πολύ?
Το Bad Luck είναι άμεσα διαθέσιμο σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία. Μπορεί να το βρει ο καθένας οπουδήποτε, καθώς και στα φυσικά καταστήματα κατόπιν παραγγελίας. Οπότε πιστεύω, επειδή μιλάμε και για τους Έλληνες του εξωτερικού, ότι περισσότερο μέσω των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων θα μπορούν να το βρουν στα περισσότερα.
Ναι, ξέρεις, εγώ εντωμεταξύ είμαι λάτρης και αγαπώ πολύ τα βιβλιοπωλεία ως μορφή τα μικρά, τα συνοικιακά. Αυτό
ακριβώς.
Που γίνεις στη γειτονιά και λες, να σου πω κάτι, βαβίτσα θέλω, Bad Luck, για σε πόσες μέρες θα το έχω, σε 2 μέρες ξέρω εγώ.
Είναι άλλη διαδικασία. Επειδή πολλοί γνωστοί μου έχουν πάει σε συνοικιακά βιβλιοπωλεία, σε 1-2 μέρες κατόπιν παραγγελίας έρχεται το βιβλίο.
Ωραία, ωραία. Επίσης διαβάζω και ενημερώνομαι ότι έχεις φτιάξει μαζί με μια παρέα συναδέλφων και φίλων μια εφαρμογή για τα κινητά που είναι σχετική με τα αδέσποτα σκυλιά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εξήγησέ μας το λίγο.
Η εφαρμογή λέγεται... Σε ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσω για την εφαρμογή. Λέγεται Spot Stray. Έχει σκοπό την καταγραφή των αδέσποτων σκυλιών προς το παρόν ανά την ελληνική επικράτεια. Είναι πάρα πολύ απλή στη χρήση της. Η εφαρμογή είναι δωρεάν για Android και iOS. Την κατεβάζει ο χρήστης. Mm-hmm. Και σε όποιο σημείο της Ελλάδος και αν βρεθεί και δει έναν σκύλο, έναν αδέσποτο σκύλο, ή μπορεί ο σκύλος τελικά να αποδειχθεί ότι είναι και χαμένος, δηλαδή χάθηκε από κάποια οικογένεια, μπορεί να τον βγάλει κάποιες φωτογραφίες και αυτόματα μέσα σε ένα λεπτό να τον ανεβάσει στον χάρτη του Spot Stray της εφαρμογής, ανεβάζοντας κάποια στοιχεία του σκύλου, όπως το χρώμα του, τη ράτσα του, το μέγεθός του, το φύλο του, αν έχει τσιπ, οτιδήποτε γνωρίζει. Δεν είναι υποχρεωτικό να γράψει όλες τις πληροφορίες.
Ναι, γιατί τώρα κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει πράγματα όπως αυτά που mm-hmm. περιγράφεις, δηλαδή εγώ θα δω ένα σκυλάκι, μπορεί να είναι χτυπημένο ή θα ενδιαφερθώ. Δεν mm-hmm. ξέρω όμως ούτε τις ράτσες, το χρώμα φυσικά θα το δω. Δεν ξέρω και να καταλάβω αν έχει κάποιο τσιπ. Δηλαδή είναι, ξέρεις, δεν είναι όλοι τόσο εξοικειωμένοι με την ιστορία αυτή των τετράπουδων φίλων μας, έτσι.
Έχεις δίκιο. Γι' αυτό κιόλας δεν είναι απαραίτητο ότι θα πρέπει να συμπληρώσει όλα αυτά τα πεδία.
Ναι.
Απλώς πατώντας πάνω στην εφαρμογή μπορείς mm-hmm. να δεις, και πάνω στο πεδίο της εφαρμογής μπορείς να δεις ότι έχει κάποια προσυμπληρωμένα χαρακτηριστικά. Οπότε μπορείς να επιλέξεις, ας πούμε, τα χρώματά του.
Μπράβο, μπράβο. Υπάρχουν επιλογές δηλαδή για να...
Ναι, πολλαπλές επιλογές.
Και τι γίνεται, ωραία. Βλέπω εγώ στη Νέα Φιλαδέλφεια ένα αδέσποτο σκυλί το οποίο, ξέρω εγώ, γυρνάει από εδώ και από εκεί για να βρει τροφή. Τι κάνω, μπαίνω στο Spot Stray, το mm-hmm. βάζω μέσα, ενημερώνω
αυτόματα,
δηλαδή την εφαρμογή, μετά τι γίνεται?
Αυτόματα, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία, σε επικοινωνία, αλλά και σε συνεργασίες με δήμους ανά την ελληνική επικράτεια, όπου ο σκοπός είναι ότι με το που θα ανέβει το σκυλί πάνω στο χάρτη του Spot Stray, mm-hmm. με το που θα το ανεβάσει εσύ το σκυλί, αυτόματα θα ενημερωθεί ο Δήμος της περιοχής όπου βρίσκεται ο σκύλος.
Κατάλαβα.
Οπότε ενημερώνονται οι Δήμοι.
Και αναλαμβάνει δράση ο Δήμος.
Και αναλαμβάνει δηλαδή, δράση ο Δήμος, ώστε να ξέρει πόσα. Ο σκοπός ποιος είναι? Ο σκοπός είναι η καταγραφή των αδέσποτων, γιατί δεν ξέρουμε πόσα είναι. Είναι 1 εκατομμύριο, 2, 3. Ακούμε τα πάντα για τα αδέσποτα σκυλιά στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε πόσα είναι. Επομένως, μέσω της εφαρμογής, και αν βασικός χρήστης, πελάτης ας πούμε της εφαρμογής, εισαγωγικά εννοώ τη λέξη πελάτης, είναι οι Δήμοι, οπότε μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή. Όταν οι δημότες τους ανεβάσουν όλα τα σκυλιά της περιοχής τους, τότε οι Δήμοι μπορούν να ξέρουν πόσα και ποια σκυλιά και πού είναι αυτά που βρίσκονται στην αρμοδιότητά τους.
Μετά βέβαια, στα όρια δεν ξέρω κατά πόσο οι Δήμοι αυτοί, Γιάννη μου, έχουν συνεργασία με φιλοζωικές, τέλος πάντων, και μπορούν να περιθάλψουν, να ενδιαφερθούν πραγματικά. Έχω δει δυστυχώς και Δήμους οι οποίοι αδιαφορούν. Αυτό
δυστυχώς,
είναι μια άλλη κουβέντα.
Συμβαίνει και αυτό.
Έτσι,
ναι.
Και δεν θέλω να κατονομάσω τώρα, αλλά έχω συγκεκριμένο περιστατικό που το έχω δει και Έλα μωρί, θα ασχολούμαστε τώρα με και μια λέξη για το καημένο το τετράπλο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Spot Astray είναι η εφαρμογή δωρεάν φυσικά στο κινητό τηλέφωνο για όλα τα υψηλής και νέας τεχνολογίας κινητά. Και Bad Luck τελικά τελειώνει με Bad Luck η ιστορία ή έχει κάποιο τέλος πιο εντυπωσιακό έτσι για να ενθαρρυνθούμε, να δούμε τι έγινε τελικά.
Θα σου πω μόνο το πώς τελειώνει το πιστόφυλλο του βιβλίου μου που λέει Bad Luck θα του ψιθυρίσει ο Πίτερ στο αυτί.
Ο Πίτερ είναι τώρα προφανώς κάποιος που Αμερικάνος εκεί που συνάντησε, έτσι.
Ακριβώς.
Ωραία. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε. Γιάννης Βαβίτσας, Bad Luck, σε όποιο βιβλιοπωλείο θέλετε πάτε και το παραγγέλνετε στη γειτονιά. Ή ηλεκτρονικά, κυρίως για τους φίλους που βρίσκονται στο εξωτερικό, που έχουν την ευκαιρία με αυτόν τον τρόπο να παραγγείλουν ένα βιβλίο ή να έρθει στην Ελλάδα και να τους το φέρει κάποιος δικός τους που θα ταξιδεύει ή τέλος πάντων να το παραλάβουν απευθείας. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ.
Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε και επιμένουμε με Σωτηρία Μπέλου. Δεν ξέρω αν μας αρέσει η Μπέλου. Έλα, Γιάννη, μ' ακούς?
Σ' ακούω.
Λέω, συνεχίζουμε και επιμένουμε με Σωτηρία Μπέλου. Θα βάλουμε τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου.
Μου αρέσει πάρα πολύ, είναι αγαπημένη.
Άντε, μπράβο, ωραία, το πέτυχα. Τσιγάρο λαϊκό. Να είσαι καλά, Γιάννη.
Και εσύ, καλή συνέχεια.
Έτσι λοιπόν, έφτασε και η ώρα των αθλητικών. Πολύ πράγμα έχεις μαζέψει, Γρηγόρη Νάνη, ε?
Έχουμε σήμερα επικαιρότητα.
Μπράβο.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, σε πέντε επίρους πόντε ωκεανού, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας, που είναι φωνή όλων των Ελλήνων. Και επειδή πάντα βάζουμε τις διακρίσεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων αθλητών και αθλητριών, είτε σε ατομικά είτε ομαδικά αθλήματα, στο εξωτερικό, γι' αυτό δεν ξεκινάμε έτσι με τα εσωτερικά, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το κυπέλλο Ελλάδος. Πάντα προτάσουμε το ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο. Στο τένις είχαμε τον Πέτρο και τον Στέφανο Τσιτσιπά στο διπλό. Νίκησαν 2-1 σετ, παίζανε με τον Ραμανάθαν από την Ινδία και τον Βαρέλα από το Μεξικό με 2-1 σετ, παρότι βρέθηκαν πίσω στο πρώτο σετ 6-3.
Πώς τα κοιμιάσαν τώρα, ένας από το Μεξικό και άλλος από την Ινδία?
Έτσι είναι το διπλό. Αυστραλία, έτσι, εκείνη η διοργάνωση, 7-5-6-3, πήραν τα δύο επόμενα και προχωράν στη διοργάνωση. Χθες ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Χιτζικάτα, τον Αυστραλό, με καταγωγή από την Ιαπωνία, 3-0, και συνεχίζει όπως και η Σάκαρη στην διοργάνωση. Στο μπάσκετ το Περιστέρι δεν συνεχίζει στο Champions League. Στον τρίτο και τελευταίο αγώνα 1-1 ήταν η σειρά των αγώνων. Τήθηκε στην Γαλλία από την Dijon με 89-82. Στους 16 διοργάνωσης πάνε οι Γάλλοι. Ενδέκατη αγωνιστική για το Eurocup στο μπάσκετ. Ήττα του Προμηθέα στην Ισπανία από την Gran Canaria 91-72. Ευρωλίγκα στο μπάσκετ γυναικών, 10η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε εντός έδρας με 92-58 από τη Φενέρ. Ο Ολυμπιακός σε 10 αγώνες δεν έχει νίκη στην Ευρωλίγκα των γυναικών στο μπάσκετ. Η Φενέρ προηγείται στον όμιλο αυτών των 8 ομάδων. Έχει 18 βαθμούς. Απόψε Ευρωλίγκα ανδρών, 20η αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην Ιταλία απέναντι στην Βίρτους, χωρίς Μποχωρίδη Ματζούκα. Έχει συντελεστεί 7 νίκες και 12 ήττες σε σύνολο 19 αγώνων. Βόλεϊ γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Συνομοσπονδίας. Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στις 8 καλύτερες ομάδες διοργάνωσης. Νίκησε στην Τσεχία την Μπρνό με 3-2 σετ. Είχε νικήσει και στο Ρέντι με 3-0. Στο Challenge Cup των γυναικών στη φάση των 16. Ο Άρης απέναντι στην Αστερίξ στο Βέλγιο ιτήθηκε με 3-1. Όπως είχε ιτηθεί και στη Θεσσαλονίκη για την ίδια διοργάνωση στο Challenge Cup των γυναικών, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο Μαρούσι με 3-2 σετ από την Κιέρι, την Ιταλική. 3-0 είχε ιτηθεί στην Ιταλία. Για το Λικάπ των ανδρών, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 το Μίλωνα στον ημιτελικό. Υπάρχει και δεύτερη αναμέτρηση. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Είχαμε τα παιχνίδια χθες για το κύπελλο Ελλάδος, φάση των 8. Έχουμε και δεύτερους αγώνες, δεν έχουν γίνει ημερομηνίες γνωστές, έτσι Νίκο?
Σιγά.
Απόρρον Παραλιμνίου Λαμία 1-2, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 3-0 και Ολυμπιακός Άρης 1-0, ο Ροντρίγκες το 30 πέτυχε τέρμα. Ο Άρης έβγαλε και ανακοίνωση για το τέρμα που δεν μέτρησε του Ιτούρμπη και ισχυρίζονται οι ομάδες Θεσσαλονίκης ότι προηγήθηκε φάουλ στο Νταρίντα στο τέρμα του Ολυμπιακού. Ο Μίτσελ είπε ότι είχαμε ευκαιρίες για περισσότερα τέρματα, αλλά η νίκη είναι σημαντική. Ο Άλαν Πάρντιου για τον Άρη δήλωσε ότι η ομάδα ήταν λίγο κουρασμένη, μα απογοητευμένος που δεν μέτρησε τον γκολ μετά τη στατική φάση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μέτρησε, το ξαναείδα στην επανάληψη.
Οι διαιτητές δεν το είδαν με αυτή την ιστορία που λέμε, το ΒΑΡ και λοιπά. Τι το έχουμε αυτό το ρημάδι? Δηλαδή το βλέπεις και βγάζει συμπέρασμα.
Καιρών, και εσύ, ναι. Δεν είναι και Έλληνες.
Ναι ρε παιδί, αλλά βλέπεις το βγάζει συμπέρασμα
γίνεται
μόνος.
Διαφορετικό, διαφορετική εκτίμηση.
Ερμηνεία.
Ερμηνεία του κανονισμού. Όπως στα δικαστήρια, έτσι που λέμε η ερμηνεία του νόμου. Λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0. Τόμας στο 52 και ο Τάισον το νέο απόκτημα που μπήκε ως αλλαγή στο 72. Ο Παναθηναϊκός είχε με τον Τζένιν δοκάρι στο 21. Ο Λουτσέσκου δήλωσε ότι ελέγξαμε το ρυθμό. Παρόλα αυτά, κυριαρχήσαμε στο δεύτερο μέρος.
Αυτός ο Τάισον δεν έχει καμία σχέση με τον Μάικ Τάισον, τον παλιό.
Όχι.
Ξέρω να του δείξει καμιά μπουνιά, πέσουν όλοι κάτω να κερδίσει 3-0.
Ο Γιωβάνοβιτς δήλωσε δεν είχαμε την ίδια φρεσκάδα και δυναμική, δεν μπορούσαμε να απειλήσουμε τον ΠΑΟ και να δημιουργήσουμε συνθήκες στο δεύτερο μέρος. Δεν είχαμε την κυκλοφορία της μπάλας που θα θέλαμε. Είμαστε μεγάλη ομάδα, έχουμε στόχους στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Την Κυριακή παίζουν για το πρωτάθλημα. Μετά ακολουθεί το παιχνίδι του κυπέλου. 6-7 μέρες, 3 αναμετρήσεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Πόλο.
Την ΑΕΚ την είπες.
Είπαμε 3-0.
Ξαναπέστε, παιδί μου, να τα ακούμε έτσι.
Εύκολα. Μάταλος Γκαρσία, Πινέδα, έτσι. 55-67, 89 τα τέρματα. Εύκολα, δεν θα έχει πρόβλημα στο δεύτερο παιχνίδι στις.
Ξέρεις, μπήκανε οι παίκτες του Πανσεραϊκού.
Επειδή
στο ξεκίνημα.
Ναι,
ναι, άκου να δεις τώρα. Και παίζανε σαν την ΑΕΚ, δηλαδή φεύγανε δυναμητάκια πάνω στην μπάλα. Λέω εκεί στην παρέα, λέω παιδιά, κανένα δεκάλεπτο θα κρατήσει αυτό, θα ξεφουσκώσουν οι φουκαράδες. Το πρώτο ημίχρονο πήγε πολύ καλά όμως για τον Πανσεραϊκό. Μιλάμε, δεν είχε κάνει ευκαιρία σοβαρή ΑΕΚ. Το δεύτερο ημίχρονο μπήκαν και αλλαγές, άλλαξαν τα δεδομένα και ήταν εύκολη η επικράτηση.
Εύκολη επικράτηση, γι' αυτό δεν μείναμε πολύ. Ενώ το Άρης Ολυμπιακός και το, ειδικά το Άρης Ολυμπιακός ήταν πολύ ανοιχτό παιχνίδι. Ο Άρης είναι μια ομάδα που δημιουργεί πολύ ποδόσφαιρο, ίσως περισσότερο και από τον ΠΑΟ και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό που δημιουργεί. Τι λέω
ναι,
έτσι.
Καλά, αυτό για την ΑΕΚ δεν νομίζετε.
Που
έχουμε υπεροπλία φάσεων, δηλαδή έχουμε χαζέψει το γήπεδο.
Η
παιδιά, τι είναι αυτό που βλέπουμε.
Η δημιουργία τους είναι εξαιρετική στον Άρη.
Ναι. Δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν το γνωρίζω.
Γι' αυτό σου λέω ότι άμα τους δεις ως δημιουργία, παρότι παίζουν με 11
ναι, ναι. Θα τους δώσω
ξένους,
10 μέρες
έτσι,
έρχονται στην
Φιλαδέλφια. Παίζουν με 11 ξένους. Παρακολούθησε τη δημιουργία. Πώς ναι. αρχίζουν, είτε όταν έχει την μπάλα ο αντίπαλος, είτε όταν έχουν την μπάλα και αρχίζουν από πίσω.
Μάλιστα.
Παρατήρησε το, ναι. άσε το εκτελεστικό, δηλαδή τη φάση στην περιοχή. Πώς αναπτύσσονται,
ναι.
Κάνω αναφορά, ναι. έτσι. Είναι πολύ ωραία η δημιουργία τους.
Να το δούμε και από κοντά.
Ναι, απλώς δεν έχουν το τελείωμα.
Να σας πάρω στο γήπεδο να δούμε την ΑΕΚ με τον Άρη, να το ευχαριστηθούμε. Εσύ να
θα το δω ούτως ή άλλως.
Την ανάπτυξη και εγώ τα γκολ που θα μπαίνουν.
Καλό.
Έλα.
Λοιπόν, στο Πόλο είχαμε προημιτελικούς. Ήταν μόνες αναμετρήσεις. Πήραν την πρόκριση ομάδες σε άντρες γυναίκες. Στο κύπελο Ελλάδος των Ανδρών, Παναθηναϊκός Περιστέρι 9-8. Στο τέλος κρίθηκε η αναμέτρηση. Με ένα πέναλτι για τους πράσινους του Άντζιτς που πέτυχε 7 τέρματα. Εύκολο Ολυμπιακός στα Χανιά επικράτησε τις ομώνυμες ομάδες με 22-3. Γλυφάδα Βουλιαγμένη 8-14, Ιδραϊκός Εθνικός Πειραιά 5-7. Είχαμε και στις γυναίκες Κύπελλο Ελλάδο, παιχνιδάρα έγινε στην Γλυφάδα. Γλυφάδα Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης 8-8 κανονική διάρκεια και 4-3 στα πέναλτι. 12-11 στο τελικό σκορ με την Κοτσιόνη, την τερματοφύλακα της Βουλιαγμένης, έκανε 2 αποκρούσεις στα πέναλτι.
Κοτσιόνι, όχι Κοσιόνι, αυτή δεν έχει σχέση.
Κοτσιόνι, Κοτσιόνι.
Με την Κοτσιόνι.
Λοιπόν, Εθνικός Ρέθυμνο 11-15, Πανιώνιος Ολυμπιακός 10-15 και Άλυμος Πάτρα 15-9. Είπαμε όλες τις ειδήσεις.
Είπε εδώ ότι έχεις μαζέψει.
Είπαμε 19 ειδήσεις.
Άκου να δεις. Θα μαζεύεις όλα αυτά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάτσε και τα παρακολουθείς όλα.
Πώς ασχολούνται και πώς παίζουν όλοι αυτοί οι αθλητές και οι αθλήτριες. Και αυτό κάνουμε, είπαμε.
Και με λεπτομέρειες αυτό που κάνεις.
Παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
Ναι.
Και γι' αυτό κάνουμε αναφορά κυρίως με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο αυτό. Προτάσουμε στην ιεραρχία.
Και δεν ξεκινάμε από τα λεγόμενα αθλήματα μπάλα,
μπάσκετ. Και αγωνίζονται στο εξωτερικό και αύριο μέρα είναι.
Γρηγόρης Νάνης, φίλες και φίλοι, ακολουθεί τώρα ο Προκόπης Αγγελόπουλος και ο Χρήστος Παγώνης και εμείς ανανεύουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9. Εδώ, ώρα Ελλάδας, σας χαιρετούμε με Σωτηρία Μπέλου, μην κλαις.
εποχή. Του κόσμου η βροχή δεν μας πειράζει. Εμείς που ζούμε μοναχοί. Τα σπίτια είναι χαμηλά. Σκοτάδι. Εμείς